Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti presuda Šešelju 31. marta bez njegovog prisustva saopšteno iz suda u Hagu, nakon što je RTS odbio da emituje najavljeni danski film 15 minuta Masakr u dvoru, koliko su mediji u regionu otvoreni za filmove o ratnim zločinima, britanski princ Charles sa suprugom Kamilom u poseti Srbiji, istoričarka Dubrovka Stojanović im je pokazivala Kalemegdan.
To je bio jedan zanimljiv i prijatan razgovor, videla sam da on dosta toga zna i mnogo toga ga je zanimalo, vrlo opušteno odnosno što bi neko mogao pomisliti ko to vrsta protokola.
Princ će posjetiti i Cetinje. Među poklonima Crnogoraca bit će maslinovo ulje, lovčinski med i drenjine koje priprema Dragica Mirjačić. Da li ima tremu pred susret sa princom?
Ja ne, zaista baš nimalo. Dobro on došao, potrudit ću se ko svom djetetu što pravim i šta će drugo. Što bih imala tremu?
U protekle dve godine iz BiH je trbuhom za kruhom iselilo se 80.000 ljudi.
Više je nekad imalo 20.000 stanovnika, sad nema možda 5-6.000 stanovnika. Ako se nastavi ta migracija stanovništva, neće zvati više grad nego selo grad.
Reportaža o mladim Albankama koje se udaju u Glamoču. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre iz Haškog tribunala, odakle je saopšteno da će presuda Vojislavu Šešelju biti izrečena 31. marta bez prisustva optuženog. U obrazloženju se navodi da je takva odluka doneta zato što on odbija da bude prisutan i što srpske vlasti ne primenjuju adekvatna sredstva da ga na to primoraju, javlja Goran Jungwirth.
Država Srbija je do jučer imala obavezu javiti haškim sucima o poteškoćama vezanim uz uhićenje optuženog i njegov transport u haški pritvor, no sadržaj izvještaja je ostao, prema sudskoj odluci, tajan. Šešelju bi se trebala izreći prvostupanjska presuda po zapovjednoj odgovornosti zbog zločina dobrovoljaca njegove stranke i srpskog četničkog pokreta u Hrvatskoj, Vojvodini te Bosni i Hercegovini u prvoj polovici 90. godina. Inače se nikada nije dogodilo da haški suci dopuste praćenje presude preko video linka, a opravdanje da to čine zbog zdravstvenog stanja optuženog više je nego upitno. Kada se uzmu u obzir Šešeljevi učestali javni nastupi i performansi poput zadnjeg paljenja zastava Europske unije i NATO-a prije 6 dana pred Višim sudom u Beogradu.
Ja jedva čekam da ponovo zakažu to saslušanje, pa da im lepo objasnim zašto nema pravnog osnova za isponuku. A on mi ne krade što hoće.
Podsjetimo, tužiteljstvo je zatražilo kaznu za Šešelja od 28 godina zatvora. Odluci o praćenju presude videovezom usprotivio se inače sudac Niang, no dvoje ostalih sudaca je prevagnulo kao većina. Sudac Niang je inače novo priključeni sudac, budući da je Šešelj uspio diskvalificirati iz raspravnog vijeća njegovog prethodnika, suca Harhofa. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slede reakcije iz Beograda. Ovo je prvi put da je Haški tribunal omogućio okrivljenom da ne prisustvuje izricanju prvostepene presude, ali ta odluka nije suprotna pravilima samog suda. Ocenio je za naš program ekspert za međunarodno krivično pravo Ivan Jovanović.
Mislim da je to dobra odluka za Srbiju, pošto mislim da ukoliko bi njegova predaja tribunalu dovela do toga da poveća glasove Srpskoj radikalnoj stranci i omogući njihov ulazak u parlament, samo prisustvo te stranke u parlamentu, barem zbog načina koji ona do sada vodila svoju politiku i nedostatak kulture u političkoj komunikaciji, prosto nije dobar za parlamentaran život i demokratiju u Srbiji. Ukoliko Šešelj bude osuđen, on će morati da bude predat tribunalu. Postupak za određivanje gde će služiti kaznu traje, može da potraje i godinu dana. Ja sam siguran će tribunal insistirati, što je inače i propisano pravilima tribunala, da u tom slučaju on bude predat, odnosno da se nađe u Hagu.
Ekspert Ivan Jovanović i dalje o ratnim zločinima. Radio Televizija Srbije iznenada saopštila da neće emitovati najavljeni danski dokumentarni film 15 minuta Masakr u dvoru o ratnom zločinu u avgustu 1995. godine, odnosno ubistvu 10 psihijatrijskih bolesnika evakuisanih iz bolnicu Petrinju. Javni servis je saopštio da je danski producent zatražio da se odloži emitovanje ovog potresnog filma sa obrazloženjem da bi se dovela u opasnost bezbednost dela filmske ekipe iz Hrvatske. Hrvatske zbog velikih negativnih reakcija na taj film, dotle da se traži smjena ministra kulture i čelnika sufinansijera Hrvatskog audiovizualnog centra, pripremila Branka Mihajlović.
Filmska priča se inače bavi pretežno odgovornošću danskih pripadnika UNPROFOR-a koji su se nalazili u tom području kad je počinjen zločin nad većinom bolesnika srpske nacionalnosti u okviru akcije Oluja. Kroz priču o nerasvetljenom zločinu vodi pripadnik danskog UNPROFOR-a koji se vraća na mjesto događaja, ubistvo nedužnih bolesnika, počinjen dok je on sa svojim kolegama nedaleko mirno stajao.
19 godina, ja se ne mogu smiriti. Smirite me vi danas.
U filmu se, između ostalog, prikazuje scena njegovog susreta sa svedokinjom zločina Ljubicom Janjanin.
Gospodine dragi, mi smo toliko gledali gore na vas. Niko, ništa.
Povodom ovog neuobičajenog razloga otkazivanja reprize danskog dokumentarca, vraćamo se na pitanje koliko su mediji otvoreni za filmove sa temom ratnih zločina počinjenog od strane pripadnika sopstvenog naroda, dokumentarista Janko Baljak.
Imam skorašnji primjer jednog filma gdje sam učestvovao kao mentor u produkciji Birne koji se tiče zločina koje su srpske paravojne snage počinile na Kosovu i koji užasno bolno govori do hladnjačama i o stvarima koje srpska javnost još uvijek ne želi da vidi. Taj film recimo nije do sada ugledao svetlost dana u Srbiji osim jedne maloj zatvorenoj projekciji u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Nenad Stefanović, glavni i odgovorni urednik informativnog programa RTS-a, kaže međutim da javni servis nije zatvoren za takve filmove, iznosi najsvežiji primjer, objavljeni dokumentarac o zločinu u Štrpcu.
Ponude takvih filmova ne bih rekao da ih ima previše. Mi smo imali pre mjesec dana tender za spoljne produkcije gdje smo mogli da se jave svi oni koji imaju u ponudi takve filmove. Ne sjećam se da sam video jedan takav film da je došao na tu vrstu nekog javnog konkursa.
Iskustvo Janka Baljka, autora mnogih dokumentaraca iz vremena 90-ih, je drugčije.
Film Vukovar je prikazan na tadašnjoj B92, ali mislim da je zasluživao jednako da bude prikazan na hrvatskoj televiziji i na javnom servisu srpskom. Film koji sam radio, Etnički čisto, koji se tiče zločina koji je počinio Dušan Boljević, ubivši 50 i nešto svojih suseda Mađara i Hrvata u selu Bilje u Hrvatskoj tokom vlasti Republike Srpske Krajine. Također nikada nije prikazan ni na jednoj od televizija. Gomila filmova za koje ja znam u Hrvatskoj i u Bosni i regionu koji su radili sada mladi autori koji nas suočavaju sa takvim temama nisu imali prilike da dođu do šire publike.
Priču Janka Baljka potvrđuje i iskustvo nezavisne produkcije Arhitel. Lazar Lalić iznosi najnoviji primjer.
Film Svedoci koji je urađen prošle godine o ratnim zločinima počinjenim nad Albancima na Kosovu. Iako je ponuđen trima televizijama sa nacionalnom frekvencijom, nije naravno emitovan, odbijen je.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O posjeti britanskog prinčevskog para Charlesa i Camille Srbiji. Oni su se sastali sa najvišim državnim i crkvenim zvaničnicima, obišli kulturno-istorijske znamenitosti i razgovarali s ostalim verskim liderima u Srbiji. Detaljnije Milan Nešić.
Prinčevski par je po sletanju na beogradski aerodrom dočekao premijer Srbije Aleksandar Vučić. Tokom prvog dana boravka u Srbiji, princ Charles i vojvodkinja Kamila sastali su se sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i njegovom suprugom Dragicom. Potom su položili vence kod spomen kosturnice branilaca Beograda i na vojnom groblju Commonwealtha. Posjetu britanskog prestolonaslednika ne treba precjenjivati, a ni umanjivati, ocjenjuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa nekadašnji ambasador Srbije u Velikoj Britaniji Vladeta Janković. Suština je, kaže Janković, u njenom simboličnom značenju.
Ne može uroditi nekim pismenim sporazumom koji bi se odnosio na politiku ili na biznis, ali je njegov značaj veliki utoliko što ostavlja utisak i tu se prenosi posredno poruka vlade da podržavaju kretanje u regionu koja vode uzajamnom pomirenju i miru u budućnosti i s druge strane da se slažu sa onim što preduzimaju režimi u ovom delu sveta.
Princ i Vojvotkinja su u društvu istoričarke Dubravke Stojanović obišli tvrđavu Kalemegdan. Profesorka Stojanović kaže za naš program da je princ Charles bio zainteresovan za sve epohe istorije Beograda, ali da je posebno interesovanje pokazao za Prvi svjetski rat.
Deo Austrije bila bukvalno preko Save, to je nešto što retko ko može da zamisli, čak i ako dobro zna istoriju, da je to bilo tu i eto to ga onako malo iznenadilo kad je shvatio da je Zemun bio austrijski pogranični grad. Bez obzira koliko on očigledno znao, ranije opet se čovjek iznenadi kad to vidi.
I kažete mi još kako vam je bilo u društvu prinčevskog para?
To je jedan zanimljiv i prijatelj razgovor, vidio sam da on dosta toga zna i mnogo toga ga je zanimalo, tako da mogu da kažem da je bilo vrlo šarmantno i vrlo opušteno u odnosu na što bi neko mogao pomisliti ko to vrsta protokola i tako nije, bilo je prijatelj.
Nakon šetnje, prestolonaslednik Charles učestvovao u međureligijskom dijalogu predstavnika hrišćanskih, islamske i jevrijske zajednice u Srbiji, koji je održan u konaku knjeginje Ljubice, i sastao se sa patrijarhom Irinejem. Za popodnevne sate najavljen je susret sa sinom kralja Petra II. Karađorđevića Aleksandrom u Belom dvoru, a potom večera koju u čast gostiju iz Londona priređuje premijer Srbije Aleksandar Vučić. Tokom dvodnevne posete Srbiji planirano je samo jedno obraćanje javnosti princa Charlesa. Naime, on će u četvrtak održati govor poslanicima Skupštine Srbije u parlamentu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Princ Charles će sa suprugom sutra da doputuje u Crnu Goru. Crnogorci su im već spremili poklone, javlja Predrag Tomović.
Princ i Vojvodkinja će svoju kratku posjetu početi u petak na Cetinju susretom sa predsjednikom Filipom Vujanovićem. No u kraljevskoj prijestolnici Crne Gore dočekat će ih i proizvođači domaće hrane, a među njima i ulcinjanin Fatmir Sadiku, koji će Charlesu i Kamili pokloniti ulje masline stare preko 1000 godina.
Maslinovo ulje jedinstveno je zato što je od stare masline od 1000 do 2000 godina starosti stabla, koje je izmjereno, znači nije prazna priča, nego je to mentalno. Po prvi put od toga stabla, od tih stabala, znači 50 stabala što smo radili u Ulcinje bar, dodijelit ćemo prvu flašu koju smo stigli da zapakujemo u posebnom izdanju u kutiju od drveta masline, tako da ćemo princu.
Tokom festivala hrane i pića članovi britanske kraljevske porodice imaće priliku da probaju i druge tradicionalne proizvode i popričaju sa proizvođačima. Među domaćim proizvodima kojima će princ Charles i vojvotkinja Kamila moći da se počaste su oni koje pravi Dragica Mirječić iz Bršna kod Nikšića. Njena specijalnost su drenjine. Pitali smo je da li ima tremu pred susret sa princem Charlesom.
Ja ne, zaista baš nimalo. Dobro on došao, potrudit ću se ko svom djetetu što pravim i šta će drugo. Što bih imala tremu?
Vojvotkinja od Cornwalla će prvi put posjetiti Crnu Goru, dok će princ od Velsa ovo biti povratak u Crnu Goru nakon što je prvi put boravio daleke 1978. godine. Tada je 29-godišnji nasljednik britanskog trona na poziv Josipa Broza Tita boravio u Jugoslaviji. Posjetio je Beograd, Split i Dubrovnik, a sa Titom se sreo u Igalu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Po izbjegličkoj krizi u Hrvatskom saboru leva opozicija je oštro napala vladin predlog izmjena zakona kojima bi se Hrvatskoj vojsci omogućilo da učestvuju u nadzoru državne granice i dala policijska ovlašćenja. Iz Zagreba Eni Zebić.
Predložene izmjene zakona su protuustavne. Vojska već sada može sudjelovati u nadzoru državne granice i zato nema potrebe za mijenjanjem zakona. Iz cijele priče isključen je Hrvatski sabor, a odluku o mogućem slanju vojske na granicu donose premijer ili ministar unutarnjih poslova. Uz suglasnost predsjednice, ne vidi se čime izbjeglice ugrožavaju nacionalnu sigurnost. Samo su neki od prigovora opozicije na vladin prijedlog o vojnoj asistenciji policiji kod nadzora državne granice u slučaju nekontroliranog priljeva izbjeglica preko zelene granice. U ime kluba oporbenih socijaldemokrata Joško Klisović.
Odlučno i glasno kažemo, tenkovi u doba mira i mimo ustava nisu dobrodošli na ulicama naših gradova.
Ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić na sve ove kritike kaže kako su dvije riječi ključ. iznimno i policijske upute, odnosno da bi se vojsku koristilo iznimno u okolnostima koje nadilaze kapacitete policije i da će vojska postupati isključivo prema policijskim uputama.
Znači, mi samo stavljamo jednu formalnu mogućnost da se razvije naš potencijal u smjeru zaštite hrvatske granice i humanitarne pomoći.
Hrvatska je jedina zemlja na balkanskoj ruti koja nije razmjestila vojsku na državnu granicu. Donedavna vlada lijevog centra oštro odbijala takvu mogućnost, pa i onda kada su vojsku i žilet žicu na granici prema Hrvatskoj postavile Mađarska i Slovenija. Izlazak vojske na granice jedan je od najsnažnijih zahtjeva predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i HDZ-a još iz vremena kada je bio u oporbi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Da li će napokon papa posjetiti Srbiju? Novo izabrani predsjednik Međunarodne biskupske konferencije Svetog Ćirila i Metodija, biskup Ladislav Nemet, izjavio je da je papa Franja trebalo da posjeti Srbiju 21. i 22. maja, ali da je posjeta otkazana zbog raspisivanja izbora u Srbiji.
Mi smo već imali datum 21. i 22. maja. Bilo je predviđeno da papa Franjo bude u Srbiji i sve je veći program bio napravljen. Jedna od stanica bila je Subotica i onda je u posljednjem trenutku otkazan posjeta, mislim s razlogom, jer onda je gospodin premijer Vučić objavio izvanredne izbore i mislim da to nikako nije zdravo za vrijeme izbora i kampanje govoriti o posjeti pape Srbiji, ali svakako postoji realna šansa i dogovor i dobra volja sa strane skoro svih. Patrijarha njegova svetost Irineja je rekao posle sabora u maju, oni će isto dati svoje mišljenje, ali politička volja, ja bih rekao, Srbije, gospodin predsjednik Nikolić, gospodin premijer Vučić i isto tako gospodin Dačić, oni su otvoreni i žele svakako to realizirati.
O stradanju srpskih diplomata u Libiji, šta se desilo, to treba što hitnije da utvrde nadležni organi, jer se ovako stiče utisak da se nešto krije, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa o nedavnoj pogibi dvoje diplomatskih službenika. U međuvremenu domaće štampi se uveliko spekulišu o odgovornosti ambasadora Srbije u Tripoliju, Olivera Potežice. Više pojedinosti, Zoran Glavo.
Boriva Jerdeljan, spoljnopolitički komentator, kaže da je od otmice i pogibije Slađane Stanković i Jovice Stepića proteklo mnogo vremena da bi se znalo tako malo.
Tiče se naravno utisak da se nešto krije, jer se ne nude činjenice koje sigurno nisu nekakve ni državne ni diplomatske tajne. To je sve zajedno jedan splet našeg načina pristupanja stvari, da je sve mistično, polutajanstveno i dobrim delom uz lične uticaje.
Vesna Petrović, profesorka međunarodnog javnog prava, smatra da je nelogičan stav Ministarstva spoljnih poslova da se čeka izveštaj libijskih vlasti.
Pa libijske vlasti ne mogu da mu daju informaciju da li je Oliver Potežić imao dozvolu da krene na put i nije. I sa kim je imao dozvolu da krene. I zašto je krenuo. Otkud to znaju libijske vlasti? To mora da zna, po meni, Ministarstvo inostranih poslova naše. I od početka je čudno što se ta ambasada, budući da su se mnoge ambasade u Libiji zatvorile, mi smo jedna od retkih zemalja koja ima tu ambasadu u Libiji.
Radna grupa MIP-a formirana posle ove tragedije saslušala je ambasadora Potežicu koji je, kako su preneli mediji, negirao svoju odgovornost, zbog čega su službenici srpske ambasade u Tripoliju putovali trasom koja nije bezbedna, na kojoj su i oteti, pokušao je da objasni Veljko Odalović, generalni sekretar MSP-a, rekavši za N1 da je to put koji vodi ka jednom gradu u kojem je 90. godina bio otvoren račun naše ambasade, upravo zbog platnog prometa. Prema izjavi ambasadora, oni su pošli kao podrška, ne kao fizička podrška, već da mu pokažu put koji su oni prošli nekoliko dana ranije. Taj put je bio za ambasadora nepoznat, rekao je Odalović. Vesna Petrović zaključuje da još nema odgovora na ključna pitanja.
Prvo, zašto je otvorena ambasada u Libiji ako postoji opasnost? Drugo je pitanje, kakve su prenadležnosti ambasadora Potežice i šta se njemu daje kao instrukcija? Imam utisak da ili se nešto krije, a ozbiljno je, to je moj utisak, ili su oni nesposobni da sprovedu što su pokazali puno puta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Kosova, nadzorni organ za javnu nabavku, izgleda da je kamen spoticanja u vladajućoj koaliciji. Zbog nedovoljnog broja glasova, Skupština Kosova nije uspjela da izabere članove ovog organa, što je inače jedan od posljednjih uslova Evropske unije za viznu liberalizaciju. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Skupština Kosova nije uspjela da ispuni jedan od posljednjih zahtjeva Evropske unije za liberalizaciju viza, imenovanje članova nadzornog organa za javnu nabavku. Sednica utorak je protekla neuspješno zbog nedovoljnog broja glasova poslanika za članove ovog tijela koje je predložila vlada Kosova. Opozicija nije prisustvovala sednici. Ipak premijer Isa Mustafa kaže da ovaj neuspjeh skupštine neće uticati na proces liberalizacije viza. Ne postoji ni jedan razlog da ovaj proces bude ugrožen, kazuje Mustafa danas, dodajući da je Kosovo ispunilo sve kriterijume koji se tiču javne nabavke. On je pritom dodao da je pitanje izbora članova nadzornog organa za javnu nabavku tehničko pitanje koje će se rešiti narednih dana. Upravo su u glasu i njegovog Demokratskog saveza Kosova bili oni koji nisu omogućili izbor članova. Ministar evropske integracije Bekim Čolakus smatra da neispunjavanje ovog uslova, i to dva dana pre dolaska ocjenjivačke misije iz Evropske unije za sprovođenje kriterijuma za viznu liberalizaciju, može da utiče negativno na izveštaj ove misije, kazuje Čolaku u pismenoj izvi Slobodnoj Evropi. S druge strane, stručnjak evropske integracije profesor Avni Mazrejku kaže da su borba protiv organizovanog kriminala i korupcije jedni od glavnih kriterijuma za viznu liberalizaciju. Ovaj organ se smatrao glavnim izvorom korupcije. Inače je ispunjenje kriterijuma do sada bilo samo deklarativno, ali kada je u pitanju ispunjavanje realnih kriterijuma kao što su borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, nikada nismo uočili spremnost kod političara da to urade. Ne postoji politička volja, kaže Mazrejku. Kosovska opozicija, koja nije prisustvovala jučerašnjem glasanju, tvrdi da je neuspeh izbora članova ovog tela posljedica, kako su rekli, neraščišćeni račune između vladajuće koalicije. Kosovo inače decembra prošle godine rečeno da preostaje da ispuni još 8 uslova kako bi se ukinuo vizni režim sa Evropskom unijom, a koji su, kako tvrde kosovski zvaničnici, u međuvremenu gotovo svi ispunjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
O odlivu stanovništva iz Bosne i Hercegovine. U protekle dve godine iz zemlje se trbuhom za kruhom iselilo 80.000 ljudi. Sele se svi i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci. Najviše odlaze mladi, visokoobrazovani kadrovi, te ukoliko se ne preduzmu hitne mere, BiH će za 5 godina biti zemlja staraca, pripremila Mirna Sadiković.
Goraždanin Edin Dervišević, stručnjak iz oblasti prostornog planiranja, uprkos činjenici da je taj kadar tražen u Bosni i Hercegovini, ne može pronaći zaposlenje. Prinuđen je obavljati fizičke poslove da bi bilo šta zaradio.
Nije mi teško, recimo, ni kopati ako me neko zovne brati malne i tome slično.
Dervišević, kao i većina mladih obrazovanih ljudi koji su godinama na birou jer nisu politički angažirani i nemaju članove familije u vlasti, razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine. Slična je situacija i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, navodi Zoran Maksimović, stanovnik Višegrada.
Višegrad nekad imalo 20.000 stanovnika, sad nema možda 5-6.000 stanovnika. Ako se nastavi ta migracija stanovništva, pa za nekih 10-15 godina Višegrad će biti jedno obično selo. Znači, neće zvati Višegrad nego Selograd.
Salmir Dizdarević iz Bihaća jedan je od onih koji su imali sreću da se školuju u Austriji. Nakon završetka fakulteta uspio se zaposliti i nastaviti život u Gracu.
Da se vratim u državu iz koje sam otišao jer nisam imao perspektive. Mislim da je suvišno na to pitanje išta reći. Jer se zahvaljujem Bog svakim danom da sam na boljem i divim se svojim prijateljima koji su čak obrazovaniji od mene, ali su prinuđeni raditi u prosvjet za plat koji ne vide niti namiršu i do 4 mjeseca.
Prema podacima Saveza za izbjeglice i raseljena lica, koji je radio istraživanje obuhvativši gotovo sve opštine iz Bosne i Hercegovine, odlaze svi bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost ili nivo obrazovanja. No ipak najveći broj je mladih obrazovanih ljudi. Predsjednica Saveza Mirhunisa Zukić.
Nekdo oko 8.000 lica samo u opštini Zvornik otišlo van granica Bosne i Hercegovine. A našto treba
spomenuti ovdje Kanton 10, Livno, Kupes, zatim Bosansko Grahovo, Drvar, gdje je gotovo sve porodice ili u pokretu su za odlazak ili su već odšle. Brčko je negdje oko 8.085 lica otišlo.
Najveći procenat gubitka stanovništva je u opštinama Livno i Bihać. Mladi su uglavnom otišli, a oni stariji su zarobljeni u beznađu.
Koliko sam upoznan da odlazi puno mladosti iz Livna i sve više više broje. Razlog odlaženja, malo posla, ljudi sjedu trbuhom za kruhom.
Ni to mladine, staro nejako, sve otrava. Samo crnilo jadi bijeda, tuga, eto ga.
Zulka Baljak, direktorica Centra za građansku saradnju u Livnu, kaže da je iseljavanje stanovnika i dalje svakodnevnica.
Dakle, mi smo dobili podatak od naših građana, pojedinaca, da je u proteklih mjesec dana, samo mjesec dana, 60 obitelji napustilo općinu Livno.
Amra Čehajić, direktorica jedne osnovne škole u Bihaću, govori o trendu iseljavanja cijelih porodica iz Unsko-sanskog kantona.
95. godine su bila po dva ili tri paralelna odjeljenja, danas je rijetkost da ima paralelno odjeljenje. Tih godina je bilo po 100-120 maturanata, završavalo je 8. ili kasnije 9. razred uvođenjem 9-godišnje, sada je to nažalost svedeno na neki 20 učenika. Od početka školske godine pa do kraja polugodišta 7 učenika naše škole je otišlo u inozemstvo, sad već ima najavljeno do kraja školske godine da će otići.
Do sada je, kaže Zukić, tek jedno ministarstvo reagovalo na objavljene alarmantne podatke o iseljavanju.
Ministarstvo, dakle za ljudska prava izbjeglice, odjel za azil, odnosno odjel za strance, i naravno da su tražili podatke, kao što ministar sigurnosti je vrlo ozbiljno shvatio našu poruku i naše istraživanje, i gdje su zaista uposlenice tog ministarstva veoma zainteresovan da se radi na suzbijanju odlaska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nakon priče o iseljavanju, nastavku o neženjama, naime reportaža o mladim Albankama koje se udaju u Glamoču. Pronaći suprugu mnogim neženjama u ovom kraju postala je gotovo nemoguća misija. Priču o prvoj nevesti iz Albanije Željka Mihaljević, naša dopisnica iz Livna, napravila je u decembru 2014. Dolazak novih mladih devojaka zabeležila je ovih dana.
Diljana Erceg bila je prva albanska mladenka u Glamoču, a i šire. Kada smo nju i njenog supruga Boru posjetili u prosincu 2014. gradska djevojka polako se privikavala na seoski život. Ne samo da je naučila jezik, nego je u Glamoč dovela još dvije skadranke. Pitamo kako je do toga došlo.
Došla momak ovdje u kući i reci, hoćeš pomoć mi, traži ženu i tako. Ja mogu tamo i tražim posle kod moj tamo i...
I sad nisi sama, dakle sad vas ima koliko u Glamoču?
Još dvi.
I kažeš bit će još?
Pa bit će. bit će još.
Jedna od tih novih mladenki došla je u selo Halapić, u obitelj Kalaba. Pitali smo kako se zove, sviđa li joj se suprug.
Dobro, Vina Kalaba, 27.
Ona sad sve razumije, tako već kažeš.
Ali boji se, ne pogriješće.
Koncem svibnja bit će i prinova. A da nije bilo strica, tko zna bi li se Simo ikada oženio.
On je mene baš u ova doba, kaže, bil si ti ženio, rekao bi, a kaže, bil ti iz Albanije. I ja, rekao bi, počnemo ja i on drugi dan odemo kod Bore i da ja spitam. I malo cuja i tako. Pred kraj aprila, kaže, Bore ima cuja. Sve sređeno se vidite i mi smo otišli 2. maja, tamo onda se upoznavamo i onda se upoznali. 14. juli vjerba i onda 24. august bila svadba.
I stricu je ime Simo. Nema djece i nečak mu je bio velika briga.
Ja sam se uvijek bojao, rekao, on se povuće, razumiješ, ali on je uvijek bio zato da se ženi. Nego on je još 33-34 godine, sad je u tome jeku. A ovdje rijetko bi koja došla bilo, dakle, ne kajemo se i volimo je, svi volimo stvarno, ko bombona i slatka i ne znam šta da kažem.
Vjestom su zadovoljni svi, ponajviše majka.
Najsretnija, još sad kad unče, sve sluša, sve radi, sve pita, zadovoljna sam prekaviše. Cijeli dan da stoji na stolu, ne znam šta ona neće da jede. Nemoj gledat na nas, ona čeka jedan jabuk, ona će na nas dvoje prepoloviti. I stari, i kad dođu zetevi, i sklanja se i sve. Nemam šta reći.
Na ove brakove blagonaklono gleda i općinska vlast. Stvari su se jednostavno poklopile, pojašnjava općinski načelnik Radovan Marković, te dodaje.
Imate u Albaniji populaciju djevojaka u području Skadza, gdje je veliki odliv muške radne snage prema Italiji i momci koji odlaze u taj zapadni svijet slabo se vraćaju. Tako da tolje imamo skoro suprotnu situaciju, kao što ovdje imamo veliku populaciju neoženjenih momaka, tako u Albaniji imamo veliku populaciju neudatih djevojaka.
Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš radio magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio magazin.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen evropskim temama, procesu euroatlantskih integracija zemalja regije, kao i njihovoj međusobnoj saradnji. U narednih pola sata kroz Radio Magazin vodi vas Gordana Sandić-Hadžihasanović. Posjeta višečlane delegacije parlamentarne skupštine NATO-a Sarajevu i Beogradu pokazala je da u Sjevernoatlantskom savezu pažljivo prate situaciju u regionu. Između ostalog, tokom razgovora sa zvaničnicima Srbije, naglašeno je da je ova zemlja ključna za stabilnost regije. Potpredsjednik skupštine Igor Bečić je izjavio: "Današnja Srbija kao vojno neutralna zemlja koja ne teži članstvu u NATO-u želi da unaprijedi partnersku saradnju u okviru raspoloživih mehanizama partnerstva za mir." Na sastanku predstavnika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i članova Komiteta za civilnu dimenziju sigurnosti Skupštine NATO-a istaknuto je da je BiH prioritet na putu ka Sjevernoj alijansi uknjiženje perspektivne i nepokretne vojne imovine, ali, kako je također naglašeno, to je težak zadatak koji je prešao na politički teren. Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost Sifet Pođić je naglasio:
"Najhitnije, dakle jedini uslov koji je ostao iz Talina od 2010. godine da bi se aktivirao Member Action Plan, odnosno akcioni plan za članstvo, je da se izvrši uknjiženje vojnih lokacija i da se taj uslov ispuni kako bi mogli aktivirati mapi i ići dalje."
Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš:
"Znate da smo mi uknjižili 23 lokacije, da smo poslali 14 zahtjeva za uknjižbu lokacija u Republici Srpskoj, da određeni broj lokacija je opterećen, u biti neharmonizirana je dokumentacija zemljišno-knjižnih izvadaka kako u gruntovnici, tako u katastru, a stvarno stanje na terenu je opet različito i od jedne i od druge."
Predsjednik odbora Komiteta za civilnu dimenziju sigurnosti Skupštine NATO-a Thomas Jopling ocjenjuje da su zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, postigle veliki napredak na putu euroatlantskih integracija.
Naravno da tu postoje određene poteškoće, ali te poteškoće nisu nesavladive. Moram isto reći da između NATO-a i Evropske unije postoji saglasnost da želi vas i u NATO i Evropskoj uniji, ali pod određenim uslovima, uslovima koji su prihvatljivi.
Poziv Evropskog parlamenta opoziciji u Crnoj Gori da razmotri ulazak u vladu kako bi se osigurali uslovi za fer i poštene izbore za opozicione stranke koje su učestvovale u parlamentarnom dijalogu je prihvatljivo, ali kada Demokratska partija socijalista prihvati svih 7 uslova opozicije koje za sada ne želi. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Evropski parlament je usvojenom rezolucijom pozvao opoziciju u Crnoj Gori da razmotri ulazak u vladu do izbora u oktobru ove godine kako bi se osigurali bez daljeg odlaganja da su uslovi za slobodne i fer izbore garantovani, uključujući kompletiranje modifikovanih izbornih liste i osiguravanje da se javni resursi ne koriste u partijske svrhe. Na pitanje kako tumače ovaj poziv Europskog parlamenta i formulacije koje su iznijete, u Demosu jednoj od članica opozicione grupacije koja je učestvovala u parlamentarnom dijalogu smatraju da Evropski parlament sublimira zahtjeve opozicije jer se u rezoluciji precizno nabrajaju uslovi za fer izbore. Dragiša Janjušević iz Demosa kaže da upravo to ne želi da prihvati DPS.
To se vidi i u formulacijama potpune primjene i kompletiranja modifikovanog izbornog zakonodavstva, zatim u sprečavanju zloupotreba, znači državnih i javnih resursa u izborne svrhe, kao i uloga javnog servisa u izbornom procesu, znači u političkom životu. To su sve one sporne tačke koje su vrlo precizno konkretizovane u samom predlogu sporazuma i mislimo da je to način da se potpiše sporazum, znači i prihvati ulazak u vladu. Tih znači 7 spornih tačaka o koje nije htio da prihvati DPS.
I Mirko Stanić, portparol Socijaldemokratske partije, ocjenjuje da rezolucija Evropskog parlamenta sadrži uglavnom sve zahtjeve koje je opozicija stavila pred najjaču političku stranku. Stanić očekuje da dođe do dogovora u narednom periodu i naglašava da to zavisi od DPS-a.
Rezolucija inače sadržala sve zahtjeve koje je potencirala Socijaldemokratska partija u proteklom periodu, od toga da se održe fer i demokratski izbori do dijela koji se odnosi na medijsku slobodu i na potrebu veće medijske slobode i etike u samim medijima, na što ukazujemo već duži niz vremena. Nažalost, svjedoci smo da su određene političke strukture pokušale da izbjegnu dogovor i ono što je potreba za dogovorom koji će voditi ka tome, tako da ostaje da vidimo narednih 7 dana da li će predstavnici najveće partije, najodgovornije partije u ovom procesu prihvatiti ono što su bili uslovi opozicije kako bi se došlo do sporazuma koji će voditi ka održavanju fer demokratskih izbora.
Evropska unija je odlučila da u nastavku pregovaračkog procesa sa Srbijom uskoro otvori poglavlja 14 i 21 koja se tiču transporta. Na osnovu izvještaja za ta poglavlja, Srbija je od Holandije, predsjedavajuće Evropskom unijom, dobila poziv da otvori ta pregovaračka poglavlja i već su počele pripreme za pregovaračke pozicije, izjavila je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović. Uvođenje evropskih standarda u oblast transporta i transportnih mreža znači da Srbija ima puteve, pruge i vodni saobraćaj upravo onakav kakav imaju i ostale zemlje Evropske unije. Konačnu korist od pregovora sa Evropskom unijom imaće građani Srbije, koji će na kraju dobiti mnogo kvalitetniji i bezbjedniji saobraćaj, postojaće zdrava konkurencija u toj oblasti, tako da će građani sami moći da se odluče i kom transportnom operateru će dati svoje povjerenje i novac. Potpredsjednica vlade ističe da je uspostavljanje evropskih standarda u Srbiji glavni cilj pregovora sa Evropskom unijom.
U Tuzli je prije 2 dana na zajedničkom sastanku uspostavljena saradnja između grada Loznice u Srbiji i Tuzlanskog kantona. Ona će se prije svega ogledati u privrednoj, a zatim i u saradnji u oblasti zdravstva. U čemu će se još vidjeti povezanost Bosne i Hercegovine i Srbije na ovom primjeru, saznajemo od reporterke Maje Nikolić.
Građani Tuzlanskog kantona uživaće povlastice banjskog lječilišta Banje Koviljača iz Loznice, najavio je generalni direktor Aleksandar Jokić. Kaže da će građani Tuzlanskog kantona, baš poput građana Republike Srpske, sada tamo imati poseban status. A ovakav povlašteni položaj građani Tuzlanskog kantona uživaće jer menadžment Banje Koviljača vidi ogromne prednosti u Tuzlanskom aerodromu, na koji će slijetati svi pacijenti iz inozemstva koji se liječe u specijalnoj bolnici u Loznici.
Mi sve možemo da radimo odvojeno i vi i mi, ali mnogo teže. Mislim da će mnogo brže raditi ako sve budemo radili zajedno. I nadamo se da će to biti taj banjski turizam i lečenje pokretač cijele ove priče, da će se i naši gradovi i naše republike dalje uvezati i da će to biti na korist i zadovoljstvo svih nas.
Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović smatra da zajednički pristup europskim fondovima ove dvije pogranične sredine može donijeti mnogo više novca nego da taj pristup bude pojedinačan, posebice kada se govori o gospodarskom razvoju obje regije.
U prošlosti je bila jedna intenzivna saradnja između Tuzle i grada Loznice. Dakle, Loznica imala jedan veliki privredni sistem, hemijsku industriju, holding kompaniju Viskoza koja je upošljavala oko 11.500 radnika. Mnogo dobavljača je bilo sa prostora Tuzlanskog kantona. Tu su samo hiljade i hiljade tona uglja koji je dolazio u Loznicu. određen repromaterijal, dakle zaista mnogo je tih primjera. Imali smo tu saradnju, danas su situacije uprije nešto drugačije, ali dakle generalno mislim da svi mi imamo potrebu da afirmišemo jednu politiku otvorenih gradova, politiku koja će da približi gradove jedne drugima.
Sport i kultura posljednjih godina također su bili oblasti u kojima Tuzla i Loznica surađuju. Sada je red na turizam, smatra ministar prometa, komunikacija i turizma Tuzlanskog kantona Mirsad Gluhić.
I jedna i druga zemlja imaju turističke destinacije gdje god zakoračiti. Gdje imamo, evo, na ovim prostorima je džamija od 1500 i nešto godina, a tamo imamo samostane nekakve od 1300 godina. Turizam je sve, počev od vjerskog turizma, zdravstvenog turizma, riječnog turizma, jezerskog turizma.
Potencijala Tuzlanskog aerodroma svjesni su ne samo u Srbiji, već i u Republici Hrvatskoj. Njega već uveliko koriste građani Osijeka, Vinkovaca, odnosno cijele slavonske regije. Tako su i u Srbiji prepoznali da aerodrom Tuzla treba biti jedna nova oaza prekogranične suradnje koji će svima donijeti ogromnu korist. Aleksandar Jokić.
Specijalna bolnica se razlikuje od svih drugih bolnica državnih u Srbiji, što 70% prihoda zarađuje radeći na tržištu. Svi ti gosti koji dolaze iz inostranstva, mi našim gostima ne pustimo na slobodnu procenu kako će doći od aerodroma Nikola Tesla do Beograda, pa do Loznice, pa do Banje Koviljače, nego mi pošaljemo svoje vozilo koje čeka na aerodromu. Ovo jeste duplo bliže, ali ono na čemu moramo da radimo, odnosno naše dve države i resorno ministarstvo, je da izbrišemo, kao što rekli, tu granicu na Drini.
Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović smatra da alternativa ni za Tuzlu ni za Loznicu ne postoji, osim zajedničkog puta u evropsku obitelj.
Svi mi želimo da imamo dobro poslovno okruženje, da naši građani imaju jedan pristojan život i treba će nam puno na tome da radimo. Ovo je jedan korak koji treba da trasira neki novi put dobre saradnje, dobrih odnosa, prijateljskih odnosa.
Sjeveroistočna Bosna naslonjena je na Srbiju. Udaljenost Tuzle i Loznice je oko 70 km. I za Loznicu Tuzla pruža daleko veće mogućnosti nego Beograd, koji im je udaljen oko 150 km.
Čelnici Evropske unije su s Turskom postigli dogovor o zaustavljanju toka migranata duž zapadno-balkanske rute preko koje je proteklih mjeseci u Europu ušlo više od milion ljudi. Zemlje su pojedinačno objavile mjere jačanja svojih granica najavljujući ponovo primjenu šengenskih pravila. O trenutnoj situaciji i mogućim posljedicama govori dr. Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije sa sjedištem u Ljubljani. Kako, gospodine Bečiroviću, komentarišete potez pojedinih zemalja da zatvore svoje granice i prekinu put migrantima prema željenom cilju, a to su uglavnom bogate evropske zemlje, što je zapravo posljedica dogovora sa Turskom?
Najnovija dešavanja i potezi nekoliko država, jednih koji su članice Evropske unije i drugih koji nisu članice Evropske unije sa Zapadnog Balkana, pokazuje svu bijedu evropske politike. Evropa nije uspjela pronaći odgovarajuća rješenja za mnoga otvorena pitanja, a pitanje izbjeglica je civilizacijsko pitanje same Evrope koja sebe ima za kolevku ljudskih prava, a istovremeno imamo neke države iz regije koje su dobile ogromno sredstava i u stvari Evropska unija je ogromno uložila sredstava u istočnu i jugoistočnu Evropu i sada se to na neki način samo Evropi vraća kao bumerang. Na to je upozorio italijanski premijer Matteo Renzi koji je poteze država kao što su Austrija, Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija označio za katastrofalne i da u stvari da je to bijeda jedne evropske politike koja je pokazala u ovom slučaju jednu vrstu neciviliziranosti. Ali ja bih samo podsjetio o čemu se tu radi. Znači, građenje zidova kroz istoriju se pokazalo uglavnom kontraproduktivno. U stvari mi imamo i primjer u samoj Njemačkoj, to je najbolje zna njemačka kancelarka Angela Merkel. Ona je na neki način bila sudionik i građenja tog Berlinskog zida, i bila je sudionik pada tog Berlinskog zida. Ako je pao Berlinski zid, ja sam duboko uvjeren da će pasti i ovi zidovi koji se stvaraju u glavama pojedinih političara. To se pokazalo da u stvari Evropa uvijek gleda kroz brojeve. Ja to često poredim da Evropa ima kvote na uvoz banana, šećera, kaučuka, bakra ili ne znam raznih drugih roba, i u ovom slučaju ta ljudska bića koji su izbjeglice ili migranti, Evropa ne doživljava i ne gleda, a još manje tretira kao ljudska bića, i upravo to je jedan velikih poraza. U ovom slučaju pokazuje se da je na velikom testu sama Evropa, a prije svega Evropska unija koja je jedna organizovana cjelina.
Na testu su i zemlje regiona koje su prihvatile da se zatvori taj put kojim su izbjeglice stizale. Kako to ocjenjujete?
Tu se jasno vidi da se radi o sitno sopstveničkim interesima pojedinih država i jednom fenomenu koji je prisutan u fizici, ali to je sistem spojenih posuda. Ukoliko zatvorite granicu, u stvari prekinete migrantske, odnosno izbjegličke puteve, na grčko-makedonskoj granici može doći do stvaranja jednog, mogu slobodno reći, oružanog konflikta. Znači, ako već sad imate 10-15 hiljada izbjeglica na granici i već imate određene konflikte, šta će se desiti kada je ta granica zatvorena, a kada za par mjeseci, kada dođe toplije vrijeme, proljeće, imamo negdje recimo pola miliona izbjeglica na samoj toj granici. Nažalost, unutar Evropske unije i pojedinih država članica Evropske unije postoji dio političkih struktura koji smatra da samo konflikt, da ne upotrijebim grublju riječ rat, može zaustaviti određene migrantske puteve, a i zbog toga je cilj nekih političkih elita unutar Evropske unije da se izazove jedan lokalni konflikt na grčko-makedonskoj granici, odnosno u Makedoniji, koji bi fizički prekinuo bilo kakav transport, odnosno kretanje izbjeglica i migranata prema zapadnoj Evropi. Alarmiram i putem vašeg medija Radio Slobodna Evropa, a i općenito da javnost spriječi bilo kakvo stvaranje konflikata, sukoba u interesu tih nakaradnih, pogrešnih politika, da tako slobodno kažem, da čak jednim sukobom prekinu migrantske puteve, a na neki način da time prekinu inače živote, što je apsolutno vrhunac evropskog cinizma, ali naravno pojedinih lidera iz pojedinih država i same regije Zapadnog Balkana i Evropske unije.
Kako vi procjenjujete, može li se put izbjeglica i migranata promijeniti pa da on vodi kroz Bosnu i Hercegovinu prema Evropskoj uniji?
A može, mada za sada realno ne postoji opasnost da do toga dođe. Međutim, ako negdje zatvorite po fizičkim zakonitostima i jedan dio teritorije, znači traće se neki drugi prolazi. Međutim, ključno za transport izbjeglica bit će proljeće i u stvari novi putevi preko Mediterana, u stvari preko mora, tako da će se aktivirati izbjeglički migrantski putevi preko samog Sredozemnog mora, a naravno da će se aktivirati i ljudi, odnosno kriminalne strukture koje se bave krijumčarenjem ljudi, koji uvijek pronalaze neke puteve, čak tamo gdje postoje hermetički zatvoreni zidovi, oni nisu hermetički zatvoreni zidovi, jer uvijek kriminalne strukture su korak ispred, i mislim da upravo ovaj potez Evropske unije i pojedinih država, članica Evropske unije ili država u samoj regiji Zapadnog Balkana, idu na ruke tim strukturama koje se bave krijumčarenjem ljudi, u stvari njima omogućavaju novi posao i naravno u takvoj situaciji i utiču na povećanje cijene usluga tih kriminalnih struktura koje se bave krijumčarenjem ljudi. Mislim da bi bilo dobro da Bosna i Hercegovina bude zaobiđena u tim rutama, jer država ima dovoljno svojih problema, rane su nedovoljno izliječene i bojim se da bi bilo kakve izbjeglice mogle dodatno usložniti već poprilično složenu situaciju u samoj Bosni i Hercegovini. Mislim da je to i predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizić upozorio nedavno, da bi zaista velika pomoć međunarodne zajednice bila da Bosnu i Hercegovinu na neki način isključi iz tih izbjegličkih i migrantskih tokova, u stvari da se preko njih ne odvija prolazak izbjeglica. Međutim, posle zatvaranja određenih granica proteklih dana, bojim se da i Bosna i Hercegovina više ne može očekivati, da tako kažem, jedan komoditet da neće biti uključena u te procese, jer jednostavno kada negdje zatvorite jedan dio prostora, ljudi pronalaze neka nova rješenja i u tom rješenju može biti i prolazak kroz samu Bosnu i Hercegovinu i naravno preko jadranski dio Hrvatske Dalmacije, što može ugroziti i samu turističku sezonu u Hrvatskoj.
Ovih dana će biti tačno 5 godina od kako je počela ova sirijska izbjeglička kriza. Kako vi vidite da će se razvijati situacija u ovoj zemlji?
Sirija je država o kojoj se u stvari niko više aktivno i ne bavi, a prije svega za zaustavljanje rata. Svi se bave izbjeglicama, migrantima, a niko se ne bavi, ili barem ne ozbiljno da se bavi, rješavanjem uzroka, a uzrok za izbjegličku migrantsku krizu je konflikt koji je prisutan na području, odnosno na dijelu Sirije i na dijelu Iraka. I time se zaista niko ne bavi. Ključni korak je zaustavljanje vojnih sukoba na području dijela Sirije i područja Iraka, a jedan od načina da se to riješi je uključivanje sunita u politički proces. Jer sada sunite zastupa Islamska država, jer je iskoristila prazninu zanemarivanja, odnosno marginalizacije sunita u Iraku posle vojne intervencije i prije svega za vrijeme vladavine iračkog premijera Nurija al-Malikija. I naravno suniti su pod porodicom Asad u stvari bili zanemareni u samoj Siriji, iako su predstavili većinsko stanovništvo, i potrebno je pronaći u okviru sunitske populacije nove lidere koji će biti umjereni i koji će imati međunarodnu podršku, odnosno zaštitu najmoćnijih država, a nažalost ga nisu imali od vojne intervencije u samom Iraku. I kada se do toga dođe, doće i do postepene normalizacije dijelu Sirije i dijelu Iraka, što će omogućiti da se dođe i do zaustavljanja sukoba, mada je sukobe vrlo teško zaustavljati, jer tamo imamo 149 različitih formacija na terenu. Sada je potpisano primire za 129, mislim da je negdje oko 25 formacija u stvari izvan kontrole i prema ocjenama Zapada imaju status terorističkih organizacija, tako da u jednom opštem kaosu koji je prisutan teško će biti pronaći rješenje, jer postoje geopolitički apetiti unutar tih država, postoje u susjedstvu i naravno vele sila. To zadovoljiti bit će skoro misija nemoguće.
Govorio je dr. Zijad Bečirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani.
Eurozona.
U Brčkom je održana rasprava na kojoj je predstavljen plan upravljanja vodotokom rijeke Save na području distrikta od ove do 2021. godine. O projektu su govorili predstavnici španske firme Eptisa, a cijeli projekat je sa 2,3 miliona eura finansiran iz pretpristupnih fondova Europske unije, IPA 2011. Informiše Zoran Matkić.
Ovaj projekt ima za cilj institucijama nadležnim za oblast voda u slivu rijeke Save pomoći u implementaciji zakonodavstva Europske unije. Šefica pododjela za vodoprivredu i šumarstvo Brčanske vlade, Ljiljana Zenunović, kaže da je šestogodišnjim planom obuhvaćeno 50-ak prijedloga mjera za područje Brčkog, među kojima su
način održivog korištenja voda, zatim zaštita voda od zagađenja, monitoring kvaliteta površinskih podzemnih voda, postizanje ciljeva upravljanja voda, kao što je postizanje dobrog ekološkog stanja i dobrog ekološkog potencijala vodnih tijela površinskih podzemnih voda, znači racionalno, ekonomično i održivo korištenje.
Ujedno će biti riješeno i uvođenje vodnih tarifa koje će korisnici plaćati sukladno europskim direktivama. Šef projektnog tima Senad Pločo.
Sve ostale usluge kao što su struja, gas, telefon, sve te usluge imaju cijenu evropske, samo voda i sektor voda je, da kažemo, podređen i cijelo vrijeme ljudi to doživljavaju kao da je to iz bivšeg socijalizma, da je voda bogom dana. Voda nije bogom dana, odnosno kad plaćate vodu, plaćate usluge da dobijete vodu u svom stanu, da vam se odvede otpadna voda i to se mora platiti i jednostavno to se mora platiti sukladno, da kažemo, nekim evropskim standardima.
Pojedine mjere upravljanja vodama u cilju zaštite od poplava odnose se i na regulaciju riječnih pritoka Save u Brčko distriktu.
Za taj prvi period od 6 godina mi predvidjeli nastavak regulacije rijeke Brke, nastavak regulacije rijeke Blizne i potoka Lukavac, što bi prema projektantskim vrijednostima koštalo nekih 5 miliona konvertibilnih maraka.
Plan upravljanja vodotokom rijeke Save obuhvata područje Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta, jer svako od njih ima sopstvenu zakonsku regulativu upravljanja vodama na svojoj teritoriji. Njima je predviđeno niz zajedničkih aktivnosti za cijeli sliv rijeke Save.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Ujedinjeni sa Evropom.
Povremeno u ovoj emisiji objavljujemo uspješne povratničke priče, a upravo takva stiže nam iz sela Osmače, koje je udaljeno od Srebrenice 25 km. Nekad je tu živjelo blizu 1000 stanovnika, a poslije rata vratilo se svega 100-tinjak. Podsticaj za održiv povratak većina je upotrijebila na pravi način i to uspješno. To je prepoznala i jedna italijanska fondacija koja je žiteljima ovog i susjednog sela Brežani dodijelila međunarodnu nagradu Carlo Scarpa. U Osmačama je bio i naš reporter Sadik Salimović.
Zbog svog geografskog položaja, ovaj kraj bio je mnogim osvajačima i vojnim silama polazište za osvajačke ratove. Alija Tabaković, povratnik u Osmače.
Prvi pisani trag za Osmače gdje sam ja uspio da pročitam se pominje 1737. godine kada se govori jednom turskom vojskovođi koji kroz Srebrenicu odlazi preko mjesta, tada se zvala Osmača, ne Osmače, i odlazi da pohara Valjevo, dakle prvi pisani trag je 1737. godine. Prije rata 1991. godine po popisu je bilo 941 stanovnik, dakle blizu 1000 stanovnika, negdje oko 250 domaćinstava.
Ratna dešavanja promijenila su sliku Osmača, ali bilježi se masovniji povratak, ističe Tabaković.
Maltene jedna trećina stanovnika je stradala. Veliki broj preostalog stanovništva je raseljen širom Bosne i Hercegovine, Europe, Amerike, Australije, Kanade itd. Jedna možemo kazati, jedna desetina se vratila na Osmače. Nije to neki pozamašan broj, ali evo neki 30 domaćinstava danas živi na Osmačama ili negdje oko 100-tinjak duša.
Među prvim povratnicima bio je Adil Jahić. Stidljivo se počeo baviti stočarstvom, ali je sada veoma uspješan farmer.
Vratio sam se 2002. godine ovdje pod Šatre, tako da sam te iste godine dobio donaciju od federalnog ministarstva, jele kuću, krajem te 2002. godine, gdje je bila i završena. 2003. godine sam vratio i porodicu, konačno ovdje, i tako i danas danle smo tu. Ovčarstvom se bavim od samog početka, jeli, kako sam se ovdje vratio, počeo sam nabavljati po par ovčica i tako da je to krenulo, dok je to malo došlo do većeg proširenja kad je UNDP imao jedan projekat ovčarstvo. Dobio sam 50 ovaca, znači od UNDP-a, i sam sam povremeno povećavao, tako da sam izašao sad nekih 130 plodnih ovaca, to je starih. Sad je, se gnjadima je prešlo 200.
I ostali povratnici bave se poljoprivredom. Alija Tabaković.
Danas uglavnom ovo stanovništvo koje se vratilo se bavi stočarstvom, nešto malo proizvodnje helde, maline, i evo sada vjerujemo da će ovaj pogon koji u Srebrenici treba početi sa radom će imati veliku ulogu i odraz na Osmače, jer će ljudi se ponovno, evo nakon 20 godina, početi ozbiljnije baviti proizvodnjom krompira.
Osmačani su uz pomoć italijanskih donatora počeli uzgajati i heldu. Mohamed Avdić.
Žitelj sela Osmače se tradicionalno bavi uzgojem krompira i unazad 5 godina se bavi uzgojem i heldi, za što smo 2014. godine u maju dobili nagradu međunarodna nagrada Carlo Scarpa za vrt od fondacije Benetton. Projekat heldi podržava također italijanska jedna organizacija Altamiso iz Padove kroz dizel i žetvo. Dakle,
Italijanci tu koji su podržali projekat i opet Italijanci ti koji su prepoznali taj projekat i dali zaista jednu vrijednu nagradu koja nije novčana, ali je svakako promotivna nagrada.
Za Osmače se kaže da je to selo vrijednih povratnika. Ne zastaju na postignutom, već se trude da unaprijede svoj biznis. To se vidi kroz primjer farmera Adila Jahića.
Imam još nekoliko objekata kao što vidite, ali to mi je ipak malo moram proširiti. Znači imamo planu da odradim jedan veliki objekat namjenski za ovce sa rešetkama, sa velikom visinom za izđubravanje dole da može mašina čistiti i tako da je veći objekat da mogu da prihvatim negdje oko 250 grla u taj objekat. A ove ću objekte iskoristiti za sijeno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom izdanju radio magazina. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.